Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Dorința de a plăcea oamenilor a fost cea mai mare robia mea. Și Dumnezeu îmi vorbea, tu mă faci de rușine, tu ești copilul meu acum, tu nu te mai porți așa. Paharul ăla pe care el l-a băut în grădina Ghețiman și nu mai lăsa nicio picătură în el, era păcatul meu, era mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului meu. Păi dacă mă iubește atât, dacă m-o plăti cu sânge, dacă o dus crucea mea, cum să nu răspund cu dragoste? Visul meu cel mai mare este să aud bine robul, intră în bucuria Tatălui tău. Și asta a fost plin de Hristos și nu ține de performanță. Și ce eu sper să inspir în copiii mei, o dragoste pentru lumea pierdută, și o dorință de a avea impact și semnificație în lumea asta, de a o transforma spre bine.
Vă salut pe toți cu multă bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sper să fiți încurajați, sper să fiți întăriți, sper să fiți îmbărbătați de experiențele pe care le urmăriți la emisiunea Inimi Întoarse. O parte dintre dumneavoastră, aceia care ne-ați auzit și săptămâna trecută, l-ați cunoscut pe Mădălin Potoroacă. Este din Petroșani, are 29 de ani, soția lui este Aghia, are 2 copii de 3 ani și de jumătate de an, și în momentul de față este doritor să-L slujească pe Dumnezeu. S-a născut într-o familie de oameni fără Dumnezeu. Comuniști practicanți, așa i-a definit el. La 3 ani și jumătate, tatălui a decedat, așa că împreună cu cei 7 frați ai lui a dus o viață de sărăcie și suferință. La vârsta de 5 ani a început să fumeze. La 12 ani consuma alcool. La 17 ani deja consuma droguri și viața aceasta, plină de desfrâu și de păcat, l-a îndepărtat de tot ceea ce era frumos și sănătos pentru el. A avut și câteva tentative de sinucidere, însă Dumnezeu l-a salvat. Datorită faptului că 2 dintre frații lui s-au întors la Dumnezeu, a fost urmărit permanent de acest gând că într-o zi îl va descoperi și el. Aflat într-o depresie adâncă, gândind că singura lui soluție ar fi sinuciderea, a îndrăznit să se gândească la Dumnezeu. I-a spus: Doamne, dacă Tu existi, este șansa Ta să faci ceva pentru mine. Apoi însă a realizat că Dumnezeu este stăpânul, suveranul, și că Dumnezeu este Cel care poate să le ia la rost și nu El însuși pe Dumnezeu. Și-a schimbat atitudinea, și-a schimbat rugăciunea și a spus: Doamne, schimbă-mi viața, fă ceva pentru mine, am nevoie de Tine. Mădălin este astăzi un copil al lui Dumnezeu, doritor să-i salveze pe cei din jurul lui, mai ales pe cei care s-au fundat mult în păcat. Emisiunea de față poate fi o încurajare și pentru dumneavoastră să-L căutați pe Dumnezeu indiferent unde vă aflați. Thank you.
Când am citit prima oară versetul ăsta, a fost ca și mi-am scris în el viața mea, în prima mea Biblie. Și 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15-16 spune: o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, am primit îndurare, pentru ca Iisus Hristos își arate în mine, cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă, ca un exemplu, celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. În seara am început să citesc Ioan, nu înțelegeam, am tot aruncat-o prin cameră și țipam la el pe geam: bărbosule, descoperă-te, nu înțeleg, eu nu sunt un prost, de ce nu înțeleg cartea asta? Dar auzisem foarte mult, frații mei se întorseseră la Dumnezeu, îmi vorbiseră mult, la un moment dat când eram mic, avusesem un alt moment pe la vreo 90 ani în care, pe care am sărit, în care iar am avut un fel de întoarcere spre el, în care mama mea spune că eu de fapt atunci m-am întors și încă câțiva, chiar a fost o schimbare pe care iară m-am întors în păcat. Dumnezeu. Deci știam eu ceva destul de bine, dar a doua zi m-am trezit cu o pace extraordinară, ce eu nu experimentasem, fericirea de care o tot vânasem. M-am dus în baie, m-am uitat, aveam cercei cu marihuana, medalion cu marihuana, păr în sus, pirsuri, și am zis: asta nu merge. De ce s-a întâmplat? Primul lucru, în conștiință, Dumnezeu mi-a zis: astea trebuie să dispară. Nu mi-o predica nimeni. Al doilea lucru, eu locuiam cu un prieten bun de-al meu. A fost: mă, ăsta nu știe de Iisus. M-am dus să-i zic. Deci primele două impulsuri au fost: curăță-te și vorbește despre mine. Și de atunci am început să vorbesc.
Și ce i-ai spus prietenului tău?
Ce s-a întâmplat? El încerca să mă scape de două ori, chiar m-a scăpat de două ori de la suicid cu câteva zile înainte. Eram depresie de o grămadă de timp și tot spunea: suferi consecințele pentru faptele tale. Și eu tot ce am știu. Și ce? Tot super.
Și la ce mă ajută?
Da, că îmi tot spui asta. Și îmi tot zicea: suferă consecințele. Păi le sufăr. Dar nu le înghit. Nu-mi plac. Nu le sufăr. No. Și după momentul ăsta l-a chemat pe un alt prieten care el fusese pocăit, căzut, să mă convingă că pocăiții sunt falși. Mă, nu știu, habar n-am, zim de Iisus, că eu l-am cunoscut pe Iisus aseară. Deci Iisus m-a iertat, Iisus m-a schimbat, Iisus e viu, e bun. Ieșeau de mine chestii care după aceea le găseam în Biblie, nu venea să cred. Și dintr-o dată toate lanțurile au căzut, drogurile, nu știam de ce m-am drogat atâta timp. Au fost lucruri care au trebuit să mă lupt, au fost un proces, dar au fost extrem de multe care au căzut pe loc. Dorința de a plăcea oamenilor a fost cea mai mare robia mea. Eram un cameleon. Cu fiecare om eram altcineva. Punct. A fost gata.
Nu te-a mai interesat.
Dorința de a avea gagici. Tot timpul trebuia să fiu un cuceritor, să mă placă. Nu m-a mai interesat. M-am despărțit de toate fetele. Lucram într-un bar de 4.000 de oameni. Aveam acum 8-9 ani. Aproape 25 de milioane pe lună ca tânăr de 20 de ani, deci erau bani, nu mi-a mai trebuit, m-am dus, mi-am dat demisia, deci tot avea o altă culoare, cerul era mai albastru, străzile îmi zâmpeau, tot era frumos.
L-ai descoperit pe Iisus, de fapt El ți-a atins inima, așa cum spuneai, conștientizat că El este suveranul, dar în același timp că este un Dumnezeu care te iartă și vrea să schimbe viața.
Da, poate cea mai mare descoperire a mea a fost Evanghelia asta, Harului. Cred că noaptea am înțeles, nu știu. Ce s-a întâmplat după e că prietenii mei au vrut să mă salveze. Cam înnebunit. Mi-am pierdut mințile.
Au gândit că ai trecut în extrema cealaltă.
Normal, nu, dar e doar un moment de slăbiciune, e o cârjă, trebuie să mă scape. Doar eu le-am zis atâtea împotriva religiei, chiar eu. Și au făcut un plan. Asta fusese chiar înainte de Crăciun, imediat după seara Crăciunului și de Revelion, au făcut un chef în cinstea mea. Cu droguri, cu gagici, cu alcool, cu de toate. Când eu am ajuns din Arad în Petroșan, mă așteptau cu mașinile în gară la 5 dimineața, cu farurile clipocind, cu muzică la maxim și strigând porecla mea și bătând din palme: bilă! Deci ca un rege. mordus acolo, tot era pregătit și ori început să mă ia pe rând câte unul. Bă, uite, am droguri, dar numai pentru noi doi, n-am prea pentru mai mulți. Unul mi-a dat ceva, altul altceva, altul altceva.
L-ai altul consumat? Altceva.
Eu, pe loc, am uitat tot ce mi s-a întâmplat și am început să consum. Cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta. După care aveau, eu eram barman, aveau o grămadă de tipuri de alcool. Am început să fac cocktailuri pentru toată lumea. Am început să beau, cred că am băut 3 litri de tărie, plus că m-am drogat cu mai multe persoane și nu mi se întâmpla nimic. Deci, trupul simțea, mintea mea era limpede și nu știu cât de repede, dar la un moment dat am realizat ce fac. Și Dumnezeu îmi vorbea, tu mă faci de rușine, tu ești copilul meu acum, tu nu te mai porți așa. La un moment dat n-am mai rezistat, m-am dus și mi-am luat Noul Testament și am zis, eu m-am pocăit. Toată lumea o pica pe jos de râs. Tocmai mă drogasem cu jumate dintre ei și la râsul le-am făcut cocktailuri. M-am supărat că nu mă bag în seamă, m-am dus să fac un duș, am făcut duș. După aia m-am dus să mă culc, că mi-am dat seama că n-are rost. Și ei trebuiau să mă țină departe de creștin, ăsta era planul, să mă facă să mă îmbăt, să mă drogez destul de mult timp încât să-mi revin la... Și a doua zi m-am trezit direct, noi făceam tot snowboard, direct la munte m-am dus. Știau că trebuie să mă țin departe, în special de frații mei. Și am ajuns la munte și ori încercat iară, dar nu le-au mai mers. Și noaptea aia, pe la vreo 4, i-am trezit pe toți. De fapt, cât s-au trezit dintre ei, că nu s-au trezit chiar toți, și am dus pe partea muntelui pe care ei nu o știau, acolo era o cobană părăsită, și noaptea am ajuns acolo, am făcut foc și le-am spus povestea mea, ce mi se întâmplase câteva zile înainte. Dar ce s-a întâmplat în ziua aia, înainte să-i duc eu pe ei acolo, atunci am înțeles harul. Ci harul îi, toate păcatele tale trecute, prezente și viitoare au fost rezolvate de Iisus la cruce. E că El a luat asupra Lui toate păcatele și paharul ăla pe care el l-a băut în grădina Ghețiman și nu mai lăsa nicio picătură în el, era păcatul meu. Era mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului meu. Și el l-a absorbit în locul meu. E că atunci când Iisus era pe cruce, Dumnezeu se uita la fața mea și o zis stricat și l-a lovit pe el pentru păcatele mele. Că atunci când eu o să ajung înaintea lui Dumnezeu, el să nu zică păcătos iertat, ci să zică perfect, pentru că se uită la Iisus, nu la mine. Pentru că pe cruce s-a uitat la mine, nu la Iisus. Pentru că noi am făcut schimb. Eu sunt păcatul lui Iisus și El e dreptatea mea. Așa că dacă Dumnezeu vrea să vadă dacă eu sunt bun sau nu, El nu trebuie să caute în vreo carte, El trebuie să se uite numai în dreapta și îl vede pe Iisus. El e dreptatea mea, El e lupa prin care eu sunt văzut. La dreapta lui Dumnezeu, la dreapta Tronului stă mijlocitorul care mă reprezintă. Și asta a dus o eliberare, nu dus la superficialitate, nu dus la, înseamnă că pot să trăiesc oricum. Păi dacă mă iubește atât, dacă m-o plăti cu sânge, dacă o dus crucea mea, cum să nu răspund cu dragoste?
Mădălin, după acea seară petrecută la cabană, cum s-a schimbat viața ta? Ei convins pe prietenii tăi că de fapt te-ai întors la Dumnezeu?
Atunci nu.
Oricum. Dar pe tine te-ai convins?
Da, deci...
Ai mai recidivat?
Care... Nu. Nu. Deci aia a fost. Ce interesant e că nu m-am oprit din a mă întâlni cu ei. Am continuat să merg la chefuri, am continuat să merg în baruri unde țineau petrecerile.
Dar fără să te mai droghezi? Fără
și să predic mult. Până încât ei îmi ziceau, mă, dar tu acum te-ai pocăit, ai alți prieteni, tu umblă cu ei, pe noi lasă-ne în pace, nu mai veni cu noi. Invers de cum se întâmplă, că de obicei oamenii fug și se ascund în biserică, eu eram pe ei. Mă duceam cu tractate antidrog, cu afișe, cu... îi certam. Îi amenințam că dacă mai vând droguri la copii, mă duc la poliție. Imediat după aceea, 10 interlopi din oraș cu care eu consumasem au fost arestați. Și asta a distrus relația mea cu toți, pentru că toată lumea a crezut că eu i-am turnat. Și am început să primesc amenințări. Deci a fost o perioadă dubioasă. Cu timpul, unii din ei s-au întors. Slavă lui Dumnezeu, câțiva, sper eu, un timp mult mai mult.
Ce ai început tu să faci? Dincolo de faptul că... mergeai în vechiul grup și încercai să-i convingi de dragostea lui Dumnezeu. De ce te-ai apucat?
De construcții.
Așa ți-ai câștigat banii.
Da, fratele meu, două lucruri semnificative s-au schimbat. După ce am început să fiu cool, am urât stigmatul de sărac. Și n-am vrut să mai am nicio legătură cu sărăcia și nu recunoșteam că am fost sărac, deci nu vorbeam despre asta. Și imediat după aceea Dumnezeu mi-a pus pe inimă săracii. Mi-a pus două categorii, în special copiii străzii, care am început să petrec timp și doi, familiile sărace. Și munceam ca să am bani, ca să ajut pe alții. Pentru că înainte furam ca să am bani să cheltui pe mine Și Biblia zice, cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze ca să aibă cu ce să ajute și pe alții. Și asta am început să fac. Și tot mai mult Dumnezeu mi-a pus pe inimă să merg în direcția asta. După am intrat la facultate la asistență socială, m-am angajat asistent social, am început să asist la un moment dat 60 de familii, să am grupuri cu adulți, cu copii, să merg în misiuni în Oltenia, Republica Moldova, la spital în fiecare săptămână. Înainte trăiam ca să muncesc, acum munceam ca să trăiesc și să ajut pe alții. Am început să lucrez cu fratele meu în construcții, în amenajări interioare, am învățat meserie de la el, mă plătea bine, îmi dădea posibilitatea și să slujesc, pentru că era creștin, și a fost o perioadă frumoasă. Predicam în aer liber, prin piețe, pe unde prindeam, prin gări.
Care este dorința ta? Care este visul tău? Cum vezi că poți să-L slujești pe Dumnezeu?
Visul meu cel mai mare este să aud, bine robul, intră în bucuria Tatălui tău. Și asta a fost împlinit de Hristos și nu ține de performanță. Al doilea vis îi zice Pavel la un moment dat că voi sunteți cununa mea, voi sunteți epistola mea scrisă nu pe piatră, ci pe inimi de carne vie. Îi se văd cât mai mulți, zice la un moment dat o profeție despre Domnul Iisus, iată-mă înaintea ta, eu și copiii pe care tu mi-ai dat. Sau când Domnul Iisus se roagă în Ioan 17, spune, ai tăi erau și tu mi-ai dat. Visul meu e ca tot mai mulți oameni care sunt prinși în lanțurile diavolului să fie deslegați de puterea Evangheliei și să aibă vieți pasionate, pline de adorare pentru Mântuitorul care ne-a plătit cu sânge. Și să văd Clujul transformat e cel mai apropiat și Clujul va fi un exemplu pentru celelalte orașe și România pentru Europa și până la capătul lumii. Visul meu e să văd unde lucrează Iisus în alături lui. E să fiu numit prieten al păcătoșilor, cum era numit el, și după aia să fie numit prieten al
Iisus. Ce faci acum pentru aceasta?
Mă rog, încerc să am relații autentice cu oameni care nu-L cunosc încă. Încerc să impactez pe alții să fac asta. Am un obiectiv din a avea tot timpul deschisă mintea pentru oameni care încă nu-L cunosc, să citesc ce gândesc oamenii ăștia, să-i ascult, să le fiu prieten, să merg în locurile în care ei merg, fără a mă defini faptul că merg acolo. Deci nu aia să fie influența majoră din viața mea, dar să nu mă izolez de lume, să nu ies din lume, să fiu în lume, dar nu al lumii. Momentan încă slujesc pe unde pot, merg pe la deținuți, sper să pornesc la un moment dat un grup pentru dependenți de droguri, în Cluj, care încearcă să se lase, să merg prin școli, prin visul meu, să ajung în facultăți,
să-i conștientizez pe tineri de riscurile pe care le
să atingem următoarea generație, viitorii profesioniști care își irosesc deocamdată viața. Îi să aduc bucurie, un alt lucru, îi să lupt împotriva imaginii pervertite despre Dumnezeu care e hoțul de bucurie, care e grinci. Îi să arăt că bucuria adevărată se găsește în El și că El ne-a dat o grămadă de lucruri care să ne bucurăm și că și lumea e tot a Lui și că El e Creatorul și Răscumpărătorul. Asta înseamnă că și creația e bună și Lui a zis chiar că e foarte bună. Poți să te bucuri de viață, El nu vrea să stai ascet în vârf de munte mâncând lăcuste și moluște și mă știu ce. Că noi nu trebuie să urâm orașul, asta sper să schimb în creștini. Să vrem și noi să zicem că suntem din oraș, să avem o conștiință socială, să zică oamenii că, mă, ăștia cred lucruri ciudate, dar slavă cerului că sunt aici, că dacă nu erau, era mai rău. Să fim o binecuvântare pentru oraș, oamenii se bucure.
Thank you. Aș vrea să te mai întreb în ce fel te-a ajutat relația cu Aghi, cu soția ta, să îl cunoști mai bine pe Dumnezeu și să dezvolți o relație armonioasă cu El.
Eu am fost un extremist, genul de dacă nu știi minutul și ora în care te-ai întors, nu te-ai întors. De exemplu, evanghelizam la o dată și nu știu că vrea să se întoarcă la Dumnezeu și eram pe stradă și am zis, hai să ne punem genunchi acum să ne rugăm. Deci eu, dacă știam că acum Dumnezeu vrea să mă rog, puteam să fie toată lumea cu tricou împotriva mea și să strige, să urle, eu mă puneam în genunchi și mă rugam. Deci eu eram genul de om care, dacă înainte frica de oameni a fost păcatul meu principal, acum nu m-a împăsat, putea să fie orice. Eu făceam ce Dumnezeu credeam eu că vrea. Și nu aveam prea multă compasiune pentru oameni diferiți, pentru melancolici, pentru eu eram foarte impulsiv, foarte... Și Aghi m-a învățat mult despre lumea asta complexă, care are diferite tipuri de personalități și oamenii sunt extrem de complicați și fiecare are felul lui. Aghi pune foarte, foarte multe întrebări și cel mai bun partener de discuție și atunci am o forțat să mă gândesc la multe lucruri la care poate nu m-aș fi gândit.
Și poate venite dintr-o altă perspectivă și dintr-o altă experiență.
Și felul ei de a privi Biblia e proaspăt și poeziile, eu tot spun că, deși mie îmi plac poeziile în general, dar Aghi e poetul meu preferat și sunt poezii care mă identifică extraordinar de mult. Eu vorbesc după Biblie probabil cel mai descitat lucru cu poeziile ei. Sunt multe feluri, dar poate cea mai mare influență a fost când Dumnezeu ne-a dat un copil și am înțeles ce înseamnă să fii părinți. Și dacă zicea Hudson Taylor că până să am copii mă rugam ca Dumnezeu să nu mă uite, când am avut copii mi-am dat seama că n-are cum să mă uită. Pe mine m-a transformat extraordinar de mult să văd cum noi ca și părinți, deși te frustrează și te enervează și așa îl iubești de mult, așa te enervează de mult câteodată, dragostea aia profundă după e mare, e un ocean atât de adânc încât oricât de puternică e furtuna deasupra, nu schimbă că acolo e un ocean. Și nu e nimic ce îl poate să facă să schimbe lucrul că ăsta, că eu să-mi dau viața pentru el în orice secundă e nevoie. Și dacă acum e cel mai răzvrătit din lume și mă înjură și face orice ar putea el rău și e în pericol, am uitat tot ce a făcut rău și eu sunt pentru el. Și așa e, și eu sunt imperfect și păcătos. Și Dumnezeu cum e pentru mine?
Eu doar o fărâmă din ceea
exact,
ce de fapt Dumnezeu are pentru noi.
Sentimentele mele interioare pentru copii și nodul în gât când numai mă gândesc la posibilitatea că s-ar putea să aibă ceva, a fost cea mai puternică teologie că, uite, dragostea lui Dumnezeu pentru tine e infinit mai mult decât ce tu experimentezi, ai numai o umbră.
Ce ai dori să le transmiți copiilor tăi despre Dumnezeu și în ce fel ai vrea să-i formezi? Poate ei să nu guste din durere, din amar, așa cum ai gustat tu.
În primul rând, toată lumea caută fericire. Oamenii se duc să păcătuiască pentru că cred promisiunea diavolului că acolo se găsește fericirea. Și ce eu îmi propun e ca ei să aibă parte de așa de multă fericire, bucurie și experiențe faine încât vine cineva să-i spună și îmi propun să merg să le arăt adevărata față a păcatului. Îmi propun să merg să vorbesc cu ei, împreună cu ei, cu persoane care practică păcatul la destul de mult timp încât să existe efecte secundare. Și omul respectiv să-i spună în ochi, un exemplu, Tim Keller, un autor care pe mine m-a impactat foarte mult, un pastor din New York, de la Biserica Redeemer. El a plantat o biserică în Manhattan, o zonă în care nu era foarte puțin posibil să se întoarcă cineva la Dumnezeu, oameni obsedați de carieră, de bani, de sex, de alte lucruri. Și copiii lui, nu știu câți zeci de ani, au fost doar 5 copii în toată biserica, care ajungeze la câteva sute de persoane, care erau numai tineri, necăsătoriți majoritatea, și copiii lor au crescut cu aia. Nu au avut grup, nu au avut nimic. Și zicea ce binecuvântare a fost asta până pentru ei. Și-a dat un exemplu, că unul din copiii lui a început să se uite peste gard la lume și să-și dorească să meargă nu știu ce club. Și i-a spus la unul dintre tinerii care tocmai se convertise. Ăla era ceva gen, făcea muzică pentru tot felul de trupe și artiști din ăștia cunoscuți. Și avea intrare liberă acolo și spune la asta, uite, dacă vrei, eu te duc acolo. Te duc în camere secrete în care oamenii au relații sexuale, unde se îmbat, unde... Dar o să vezi mizeria, o să vezi rușine, o să vezi dezastru din viețile lor, o să vezi și cât de disperați sunt, o să vezi unde se drughează și în ce hal sunt și eu știu ce e acolo. Dacă vrei, te duc. Și băiatul a zis, Nu, mersi.
A fost suficient să-i povestească.
Exact. Cineva cum? Care merge. Dacă îi spunea taică-sul lucrul ăla, ar fi fost, ce știi tu, bătrâne. Dar eu spus un tânăr de acolo care aia știa. Eu vreau să-l duc să cunoască oamenii ăștia când eu o să ajung prea bătrân să mai creadă pe mine. Și ce vreau să le transmit e o pasiune pentru lumea pierdută. Când ne-am gândit la copiii noștri și înainte să nască și după a fost un legământ că s-ai lui și dacă el îi cheamă la un moment dat pe câmpul de misiune sau în alte locuri unde noi, poate nu o să ne bucurăm atât de mult, o să ținem minte că s-ai lui și el ne-o dat pentru o perioadă, să-i creștem pentru el. Și ce eu sper să inspir în copiii mei, o dragoste pentru lumea pierdută și o dorință de a avea impact și semnificație în lumea asta, de a o transforma spre bine și poate chiar cu prețul vieții să fie secerători în secerișul lui.
Dragi ascultători, aici punem punct întâlnirii noastre. Am avut privilegiul să-l cunoaștem pe Mădălin Potoroacă și cred că Dumnezeu, așa cum a făcut minuni în viața lui, poate face minuni și în viața noastră. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor multă binecuvântare!